Перыяды пакуты выпрабаванняў, калі перажываюцца разам з Хрыстом і верай у яго, ужо змяшчаюць у сабе святло ў воскресенне, новае жыццё воскрослага свету, пасху кожнага чалавека. З такімі словамі звярнуўся да вернікаў Бенедыкт XVI пасля заканчэння набажэнства крыжовага шляху ў рымскім калізеі. Набажэнства прайшло вялікую пятніцу 6 красавіка позна вечарам. Яго тэмай былі праблемы сучасных сем'яў, непаразуменні, разводы, клопат аб будучыні дзяцей, хваробы, беспрацоўе і іншыя негатыўныя наступствы эканамічнага крызісу. Разважанні падрыхтавалі сужонкі Анна Марыя і Даніла Дзандзукі, жанатыя 60 гадоў. У набажэнстве прынялі ўдзел дзясяткі тысяч вернікаў. Крыж ад стацыі да стацыі чаргова неслі кардынал Агустіно Валіні, папскі вікары для рымскай дыяцэзіі, два браты францішкані са святой зямлі і чатыры сям'і з Італіі, Ірландыі, Афрыкі і Лацінскай Амерыкі. Звяртаючыся да тысяч сабраных перад старажытным амфітэатрам вернікаў, папа адзначыў, што крыжовы шлях Хрыста, хоць здавалася, што быў безвыходным, змяніў жыццё і гісторыю чалавека, адкрыў пераход да новых нябёсаў і новай зямлі. У смутку і цяжкасцях мы не адны, сем'і таксама не адны. Езус прысутны са сваёй любоўю, падтрымлівае іх сваёй ласкай і дае энергію, каб ісці наперад. Менавіта да гэтай любові Хрыста мы павінны звяртацца, калі чалавечыя слабасці і цяжкасці рызыкуюць параніць адзінства нашага жыцця і сям'і. Пантыфік падкрэсліў, што ва ўкрыжаваным Хрысце нават смерць набывае новае значэнне, яна, пераможаная, становіцца пераходам да новага жыцця.